Gepliyar adatlıq radiosi. Erkeniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji may hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak boyunça täze galalaşyga gol çekdi. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saudi Arabistany ýaly Eýrana tutuş ýakyn günde orda konfliktleri tutuşdyrýan strategik garaşdaşy hökmünde garaýar. Pars aýlygynyň Arap döwletleri Trampyň administrasiýasynyň Eýranyň Siriýada, Irakda, Ýemende, Livanda ýaraly ýaranlaryna we Bahreýnde hem Saudi Arabistanyň neft öndürüji günde or welaýatlarynda şeý musulmanlara kömegini artdyrmagyna üns bermegine garaşýarlar. Prezident tutuş regionda uzak wagtyary dowam edýän konfliktleri çözme ugrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär diýip aktawyň medpowat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16-njy maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona Pars aýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçilýäri Birleşen Arap emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşy görüşde hyzmatdaşlygyny arttyrdy. Owanistanyň gündogur şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televizionasynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk söwüşe girişdiler. 17-nji maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatynyň wepat bolandygyny yerli resmiýetler we medisina işgärleri habar berdiler. Söwüş derarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetinin hekiminin metbuğut ökülü Atullah Hogyani hücumçilerin Uganistan'ın radyo televizyonasının binasına girenliğine iki sani hücumçinin özlerini partladanlığına etti. Uganistan'ın radyo televizyonasının en çeme işgari çakmışın doğamında binanın içinde qabıvda qaldı. Nangarhar vilayetinin patahtın edilen bu hücumun cevap gerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Pakistan bilen serhetteş bu regionda Taliban ve İslam devlet adlı ekstremist toporun yaranları aktif. Makedoniýanyň prezidenti Georg Ivanov Sosial Demokratik partiýanyň liderine hökümeti döretmäge ygtyýarnama berjekdigini aýdyp, bu Balkan ýurdunda bir näçe aý bäri dowam edýän siýasy petikden çykalgy tapmak üçin potensial mümkinçilik açdy. Ivanov 17-nji maýda geçiren duşugynda Zoran Zaýewe resmi ygtyýarnama berdi. Sosial Demokratik partiýa we etnik albanlara wekilçilik edýän partiýalar dekabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň ideýany koalisiýany döretmek hakynda ýalaşypdy. Emma ýurdy bir näçe ýyl bäri dolandyrýan we milletçi partiýanyň ýaranyny bolan Ivanov Zaýewe hökümeti düzmäge ygtyýarlyk bermekden ýüz öwüripdi. Emma şol bırakdyra eger Zaýew konstitusiýa laýyklykda işlemegi we ýurdun garaşsyzlygyny berza etmegi wada beren ýagdaýynda barlaşyk etjekdigini mälim edipdi. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport şäheresiniň belgileri yerleştirilen avtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly AeroCity kysymly bu avtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze avtobuslaryň halkara kadrlaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi yurdunun vekilleri sportun 21 görünüşü boyunca yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň 20-nji konferensiýasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň ençeme ýurtda awraýly urama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ähli umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatywalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Dip resmi media prezidenti salgılanıp xabar berýär. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň inisiatywasy bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanyň dünýäniň 14 ýurdunda 30 çemesi bölümüniň bardygy aýdylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň Türkmenistanda döwletiň guramaçylygynda onlar ýyl bäri geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň progressiw inisiatywalaryny goldaýar. Berenligini resmi media xabar berdi. Bileleşigin mundan öňkü duşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň garaşdylyk senetiniň 25-nji ýyl döwümüniň öňü sirasynda Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.